Wala munyu bi osu muna na omo ha wo hebron wa ka emunyu oba hanye woni wa ka ma omunyu ma nye hamno wa ji bible baptist asafu ne nge fi akonya ni wa ka ma omunyu ma nye ham yoni loko wa maya wa munyu no ipanye pe tuebuli tuepe ne nye wo tuebu efi ahe ne nye nge ne nye kenge wo tuebu yo nye ma nye sine wa soli chema u yo ikes gbabolo inamosi ni kanfo ni wo he nyam inamosi ka motuno oyeke bwao ni waba jipunhe obi mahumwe mne wake omunyu mba miham wango pekwa aka oyeke bwa ne wano wake munyu mbano ogun wami ne batu munyu ke chon obi me ne obi me humbe ne munyu wake ya anyabuyo api jom ne aha umichwe pe munyu wane baje aha umike jano ne ngo jom ne pe jom ke bahame eno ne wale bi ikan chache upe ha obi me na mabu otuyo Yesu Christ ma obi obi. Amen. Wa mune ni chumio. Wa nika ne mkekleo. Wa mahane brother Ezekiel. Aye, ne kani kehawa.
Hallelujah.
Amen.
Ma wa nika ne mionge abeo mio. Yinyungle nyo. Mikuku nejika ake. Nyo abu mamu yitwe. Again. Wa insisi ono.
Bene anwa chon pediyo. Da, nenya wa insisi ono.
Ege, danenya wa ha neno pio basa basa.
Ne danenya wa imahane omape basa basa.
No ne ngo eheke ha da elino.
Akene neke ehe ha da elino. Amen. Amen. Lo keji ke ha oko ehe ha da. Ne datom ke ni basa basa. No opio olino. Lo, nimi mene nyenge mitwebuye. Ne nyenge Kristo mi. Kea Kristo fono jimuwa. Hane mumu konkron ne yi mouma se chapida. Befe benedio, ke nuku mwonya gba osole, ne mumu konkron ne baono, ne nele ne ma wo mouma, ne ma ha mo djwemke, ni lemke, no o problem no hiyo chwepe sinu. Se ko da ke po ni chun. Ne mene nye yesole mune, nye ken o, wale mi le chapi Christopher no jim, se no ke danu mpe o ni chumyo. Da, e pwen no, ne pwa no humwe msi. Ehane no pio basa basa. Ehane ke onye yo jio lo nyimu nkoto ma jio. Ne kpom hene nge ne onuwa dan abuyo. Abuyo bi me huno. E no he jio. Nyane wawu wahiga. Ne ni danu wajeke je wablom. E jaka konge danu yo. E chiche mo ke woni fu ami. Ne ehane o pio ni ne. Konge nge kaken obi pi. Ne no he jio. Eko nge ne, o nge dami, se o nyewe no pa. Munde li gwino nge mwa mwenye nuno. Kenji kan, oke ohe maha Kristu, ne ma nyenge Kristu blono. Danum, ke ni basa basa pe, wii num. Ni ne, sekan ade sama nun, non nun okla. Ma omaji okeji kla. Yane waye wanika ne mneji enyo. Eke kle kle no nge, abe omi yo no, yinyumle nyoke ete 23:20 Proverbs 23:20 ateso wawoke je Proverbs 20:1 se wa first point inge 23:20 wamane brother Ezekiel makane ya wange damwe.
Hallelujah.
Amen.
Abe umi wa yinyumle nyoke ete migugu neji nyumle nyo wabu mamu yitwe ege kuya pie ni ine nuwa ifuchon lo ni ine piode lu hi jiklo ahe. Dadeli ke jiklo cheme ma ye uhia. Ni ne dio kone bichwa biyo mabu. Mabu bu. Bagbiye. Amen.
Amen. Akeke ka. O yo da he jiklo. Alo da konyo. O mole da mipe. E fia ene aseble nyo. E fia ene manu kan da ange yo. O lija oya jipo oya jo ngwenku ngelejon ne oya leko nonu bible nge chonka bu gbagbe no maha eja kan o ngwen besika no manye kepe no papaku lo nyimi menenye nge mitwebuye ne oko he wo dam muna no ma munyu ngo hu bai eku nge la no pa se onyewe no pa muna ligbino. Bine wa munyu noke ya anyagbe. Noko wa masole. No mango Kristo. Kan leji okon loke. Oyi wa herilo. Mau. imaje o keje danu mi. Amen. Amaye wani kande neji enyo. Nge Isaiah ineji enuo ku neji nyuma kakake. Anaka brother makane o
ngana. Hallelujah.
Amen.
Isaiah o mi o yenuo megbam neji nyuma kakake. Nwa mamu yitu. Ege musutronye nye tesi make mla keke nye boni dan numi.
Akeke o tesi make no bini danu mi o le kan musu ne tromu o ne.
Ne gboku ehun nye hisi befu ke toda oto. Amen.
Amen. Ne gboku ehun ne esane o ma ya solim lo o ma susu e ne o ko bi me ma sole lo nuku o deda koto eno kla chapi ma o blonya to mi. Lo ayin mi menenye nge mi tu ebuye. Ne ekwo o ka o wo dam ma o munyu o deke danu mi o chapi no kwakwa e puo no ho ensi e hanne no ho abugbagbuye ko nge no ya yam pepo oli eno ejo nyi mi me ne nye nge mi tu ebuye nye je nye ke je danu wa we mi da eji no ne e puo no ho ensi da eji no ne ewi no ho emnyam da eji no ne e puo adesa hwe obi me ko no mo po e da tolo obi me ka ma che me ke e puo obi me ahwe msi e puo o yo hwe msi e puo o we ku twa pe hwe msi lo nyi mi me ne nyenga mi twa bu nya ne wa je wa hike je da poto mi ne wa ke wa e ha kristo wa nyenga kristo blo no ke kristo je po nga ya no nya mi ne wa kupe lambi me anyi me nye na ne wa ba wa hisi ne ma u ne na wo mobo ne ke wa tom twepe ne ke wo woni ko menga ne ekwo we ku sane lo abrabom sane ne ko he wo danu mi ne jama we ku sane ke abrabom sane yo ke o hia ke hio ke nio me da benye ma je o ke jin da le o manu ne bene ke cho ngo ngbe mi problem kwalinge ke o tesi no kwale anu bene e ma cho ngo ngwe mi problem ma asi kristo pe ne ma ma je o ke je jama problem no nge face yo challenge yo no nge face yo no na mi no nge mi hio ne fon si ngo no kra kristo pe ne ma nyi ma je o ke jin da benye ma save mu se yesu ne ba gbo nge se wutu ono ka ke wa hele yo wa mana ne yi wa nam ne ke ipale jeku nge ya nunya mi hu e ma wo kuni yim akikre yan wa ye ne ne cha no ne jeto ke by the way of truth bin blo ne wa magu anukwali ne wa mana anukwali le hu nge Proverbs 23:23.
Hallelujah.
Amen.
Ama wa ni kan ne abe o mi o inyumre nyo ke tem kuku ne ji inyumre nyo ke tem wa ma mu nyitu e ke anukwali yemi nile chosemi ke sande se komi ai juwa wa saminya esaka adisi ne agunme. Amen.
Amen. Ipa ope no kan e wa ku
ege anukwali yemi nile
anukwali yem ke nile
chosemi ke sande se komi ai juwa wa saminya
ke sande se kom ai juwa wa saminya lo ninu wa ho de no bi wa ngo chose no butue ne koma kose ne okuma chunio le o manaka muhu ohejua maba wa ona sekeji kan ne ne wa de no ka chuweni ne monche onge ne no sun pe ne ni ne anukwale yo imalao ko kan e blefo gun po ne ngo ha mi ne Proverbs 23:23 buy the truth and do not sell it ekemino buy the truth and do not sell it blefo gun ke he anukwale yo anukwale ko oska ya he no ko jua ko ya he hu o ko jua ko ngo kristo ko jem ke kristo pe ne nye lo ji anukwale o ne ko maya nyagbe nene ma unge la nge wa ngo pe ji o wa ngo kristo ka le ji wa pon lo ke wa yiwa here lo ne ke ka kristo je ku nge anu nyami wa ko pe lambi mi ke ji ka kristo no ni nge o da se yin do ne mu ne no ko he ma hale no ma wo le ka le ji o pon lo leji o yiwa here lo o nge ne yiwa nam eja kan wo chope ya yam peli ji wo se kristo ne bagbo ne ke muo ba hewo ne ke ji wa ya yami se bene Bible hanu anu sinji o eh nene mene ma heye ka Kristo bagbo ne emu o ne ke he e ke pon me ke di yaya mi me ne amana ne ne iwa na mi ko he we yi o obejaman iwa na mi onai lo nyi mene nyi nge mi twebu ye fia inu nge nu nge egbinu yo ko he ha Kristo ne ke ko he ha Kristo le ne mahamu ne 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 iwa na waye nene ji wanyagbe text nu amawo ke ji efisu bi amawo mi kukuneji yineji enu kukuneji nyunwa ke paanyo
hallelujah
amen
wa wa munyo efisu bi awo mi o yenu o kukuneji nyunwa ke paanyo wa mo mu yitwe nye ko de dan e ja kan e ke saka saka pe mi le yin
e kan bible nge wo de kan o ko de dan se dan de mi ke saka saka pe mi le yin mo je ko ye ko de dan ne kaji beno pi oke
mo un yane mu mi one ehinye amen
amen lo mu un wa hane mu konkron ne eyiwo o na bible describe that in a complican ne ke komo logoji obele ka ne ke lo yo ma obele se duo ne nge mi o ke komo lo duo ma tuni o mi ne lo ke ko ye dan ngwem ne cup mi allo glass mi ngwem ye fine se esio konu esio problem yesi ye nyu che ko ne bina wo le da ne ya preach ne ke o je ne ni wo kulu nu mu a e ye fine na onu mu a e ko po e ya e chire nu ne ki ka o tamo blican le hun bene preach a preach you know ne love jan the bible nge de e ji anu kwale ke ko ye da ngwe mwe kulu mi o e nge di ne futa fine seko nu logoji omana bene ma use mu ha lo chapi no kokpa ni wa ke wa he mawo se mo hu wa ha wo Kristo ne ha ne mu konkron ne yi wo ma beke betwepe mu konkron ne hi wa mi mu konkron ne ma direct wo mu konkron ne ma chon wo blo papa ni wa ma gunu ne wa ma na ne yi wa nam mu konkron ne ke wo ma hisi ne wo ma nyi ma chose wa bi me saminya mu konkron ne wa ma wo wa bi me ami ne ho se yo mehu amaba pe drum ke ha weku ke ni natwepe se ke di ke ha apetesin ke dane nya wano me ne onge nuye nya gbe o hio nokma sin obime o ma gbo truka gbe no ne onwe hu ma poesin o ko o ya obime ya anga me point ke o datolo obime ne ya ne e nge hu am si poem saminya lo konga mi twebu yo ne okodam no libe no ma pleke jeo hinga mi leo ima solim ne jine monesa ne o soli no bele ma soli lo ima solim ne ne ma deo ko de ke nyesi o ma o ma na o mo bo ne ke oton ma kiu ne ma jeo ke je jama danu mi o ne ongem no sumi yo lo ne ne ma deo de ke nyesi de ke nu cho yesu ina mosin kamuna ligbino ohani lekan dan chapino papa eno hejio ingo pepa no ke tom nekin no jem keje danu o jem keje hensi pwemi o jem keje yaya mfen yaya mini pemi ne o ba hiye chwim inga nini fon ke ngo chey ba hiye chwim ba ngo mikepo uno ne ma hisi ke hamu ne ko jekpo ngoya nunyami makupe lambi inamosi kamune no onuye prayer nga Yesu biem amen ko kin sole jama sole mno ne cho kamune no oba pe ma obi ope ma wa de bo ni hu lo hejo anmo bi nge wala o mi o e ke Kristo ji ku nge anu nya mi ma do ke chulo papa aye ku ha o ko he ham ne oba nyesi ke ba si mune no ne ma hamu kun ni yem akikrio ne omo wa pe maobi no o jama o saminya ka si ogbenobi ke o yesolim ne o nge wa he nu yo wo wa nge bible baptist asafoji wo no wa nge fia konya ko nge fia konya po ye ku mai ma ba no ko wo ma ba ka si ma o munyi ko nge la no o mai ma che wo nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723 2:3. Emi jinye osofu Timothy Abroso ninge Bible Baptist asafu onya nge fiakonya ike maone jonye ne pienye he ke asibene munochi hu nyemanu wa heku. Amen.